Peter Buvalda, Bonita Avenue, roman på dansk ved Birte Lundsgaard, udgivet på People's Press i 2016, indtalt af Marie Sloma Kvartrup. Jeg er et naturtalent. Jeg ved godt, at selvros stinker, men sådan er det nu engang. Judo er en benhård, koldblodig sport. Jeg har ladet mig tage ved næsen mange gange i mit liv, og jeg er naiv. Men på måtten er det noget andet. Der er jeg en regnemaskine. Wim Ruska. Jeg er for jer, hvad en gladiator var for den romerske borger, forstår du. Sasha Gray. Kapitel 1. Da Aaron en søndag eftermiddag i 1996 lod sig overtale af Joni Sigerius til at tage med ud til hendes forældres renoverede, nedlagte landbrug for at blive præsenteret officielt, gav hendes far ham et håndtryk så kraftigt, at det gjorde ondt. Det var dig, der tog det billede, sagde manden. Eller var det et spørgsmål? Siam Sigerius var en tætbygget, mørkt behåret mand med et par ører, som det var umuligt at holde øjnene fra. De var misdannede, de så frityrestegte ud, og fordi Aaron havde dyrket judo, vidste han, at det var blomkålsører. Sådan blev de, når ærmer af groftvævet bomuld skrabede imod dem, og når øret igen og igen blev mast mellem hårde kroppe og ru måtter. Blod og pus hobede sig op mellem brusken og den babybløde hud. Hvis man ikke gjorde noget ved det, fik man hårde fortykkelser og buler for altid. På Aarons eget hoved sad der to helt almindelige, ubeskadigede ferskenører. Blomkålsører var forbeholdt mestrene. Monomane mandfolk, der aften efter aften kurede rundt på tatamien. Man skulle gøre sig fortjent til sådan et blomkålsører. Der sad mange mandeår i sådan et. Der var ingen tvivl om, at Jonis far bar dem som hæderstegn, som bevis på hårdt arbejde og mandighed. Når Aaron under turneringer før i tiden kom til at stå over for sådan et øremærket dyr, blev han grebet af angst. For ham var et blomkålsøre i horisonten dårligt nyt. Han var en uduelig konkurrencejudoka. For at skjule sin forbløffelse, svarede han. Jeg tager billeder hele tiden. Sigerius' øre bevægede sig et kort øjeblik. Hans kortklippede, krusede hår lå filtagtigt på hans flade, brede hoved. Selvom han gik i jakkesæt eller fløjlsbukser og poloskjorter fra Ralph Lauren, arbejdsgiverens uniform, den vellykkede mands påklædning, ville man, baseret på de ører og den bøffelagtige krop, ikke antage ham for en, der ledede et universitet. Ligesom man nok også ville have svært ved at forestille sig, at han gik for at være Hollands største matematiker siden Luitzenbrover. En mand med hans fysik forventede man at se på en byggeplads eller om natten på motorvejen i en selvlysende vest med en tjærespreder foran sig. Du ved udmærket, hvilket billede jeg mener, sagde han. Joni, Jonis søster Janice, Sigerius' kone Tineke, alle i den store stue vidste, hvilket billede Sigerius mente. Det drejede sig om et billede, der cirka et år forinden var blevet trykt i stort format i det blad, der udkom på Tubantia University. Det lille universitet med campus i skovene mellem Hengelo og Enschede, hvor Sigerius var rektor magnificus. På billedet stod han på bredden af Amsterdam-Rhinkanalen, kun iført slips, skrævende med de bare fødder i mudderet, nedtrådt græs og med kønsdelene tydeligt synlige under den svagt, velvende 50-plus mave. Billedet fandt i de følgende dage vej til næsten alle landsdækkende dagblade, fra NRC til De Telegraf og til sidst endda til Bild og et dagblad i Grækenland. Jeg har en formodning, indrømmede Aaron, mens han spekulerede på, om Joni havde sladret til sin far, eller om Sigerius ganske enkelt genkendte ham. Den lange, skaldede fotograf fra Tubantira Weekly, der under offentlige optrædener svirrede om rektoren som en hestebremse med et spejlreflekskamera. Den sidste mulighed fandt ham mest smigrende. Ligesom enhver anden på campus ville finde det smigrende at blive bemærket af den karismatiske mand, der nu stod og masede hans hånd til plukfisk. Siam Sigerius havde siden tiltrædelsen i 1993 været det strålende midtpunkt på Tubantira University. En brændende sol, som 8.000 studerende og hårdt arbejdende akademikere drejede omkring i rolige ellipser. Forbløffede, men taknemmelige over, at det netop var deres campus, han opvarmede, og ikke parlamentet, hvor han havde sagt nej til en post som departementschef eller et af de store amerikanske universiteter, der bejlede til hans gunst. Første gang Aaron havde set Jonis far var i fjernsynet adskillige år tidligere, mens han stadig boede hjemme hos sine forældre i Venlo. I august måned efter studentereksamen blev Aaron og hans bror af en eller anden grund fanatiske sommergæstseere. Og en af disse spændende, lærerige søndag aftener sad der en matematikkyndig judoka over for studieverden Peter van Ingen. Eller måske snarere en judokyndig matematiker. I hvert fald en mand, hvis foretrukne tv-underholdning bestod af klip med judostjernen Wim Ruska. Rastløs jazz, olympiaden i Tokyo 1964, komikeren André Van Duyn og dokumentarfilm om primtal og Fermats store sætning. Han huskede et filmklip, hvor en snaksalig fysiker præsterede at give inkarnerede humanister, som ham selv og hans bror, fornemmelsen af, at de fattede noget af kvantemekanikken. Richard Feynman, sagde Sigerius senere. Vi havde lige begravet ham. Manden selv gned sig over sine skæggede kæber og fortalte om computere, om universet, om Maurits Escher, som om det var totalt spild af tid at tale om noget som helst andet. Det viste sig, at han havde mødt